mokili lelo na VOA Lingala.
Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mbote na bino na mpoko ya lelo, wuto Washington DC bozali kolanda edition ebiso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo, ngonga ya zomi na mwambe to 18h na Kinshasa pe Brazzaville na elobeli eye, edi sango na lisungi ya Marius Munga, Fatuma Alimasi Kalala na Alfredo, bango basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Nasango ya mokili ya lelo to kolobela 1er février 2017 à 1er février 2022 mibu mitano mikoki uto Etienne Tshisekedi ministre wa yambo ya kala pe opposant ya Tango Molayi akufaki. Na Congo Brazzaville mbula matari e bengisi masolo na mboka to dialogue national ya nasanza ya marsa to kolanda yango awa.
To décider to commissaire dialogue politique na katia constitution na biso ezala institutionnalisé le rôle dans le poto et on a to créer conseil national de dialogue. Pourquoi
Kimia esali lokola kozonga na Rutshuru sima na Bitumba kati na ba FRDC na ba M23 société civile estingi mbula matari kosunga bayenda kuna bango etumbami tukulende yango awa.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui resurgit chaque jour.
Ngumba pe territoire ya Mwanda na Congo central et pays Piololo ya Botungi libongo na mai Mozindo ebeta makilobi ezali bongo esika batu mingi bayibite lelo tukukende na Mwanda na reportage à na Nathalie Sekaburo.
Nous avons un site touristique et belé. La capacité d'accueil et d'hôtel est très faible. Et là, on a remarqué. Parfois, on a dit qu'il y a un peu de place, mais il y a un peu de place pour aller à l'école.
VOA, le lac à l'Amérique, et Kokisi Nibu Tuku Mwambe, sans aéye, à février, ou tout, qui l'a marre. Lélo, VOA, et Pesaka Sango Nankota Tuku Minei na Sambo Katina Yango Lingala Uto Mibu Minei Sika Pe Naba Media Ndenge na Ndenge Lelo Mbano ya Botongi Bwalibongo Linene na Maibo Zindo na Mwanda na Congo Central ezali penza nini na environnement pe na klima Bayike Bakebisi ete park ya Mangrove Kokiko Bunga pe Mbano ya Bomoi Ekozala Mabe. Pour la colombie yango, Mabus Munga, akoyamba lelo, professeur ya UPN Albert Kabasele Yenga Yenga, ou Yuazali Bongo, docteur en physique, IP télé gestion ya climat. Kasi yambuna yango, tulanda sangona bukuse na Marius Munga.
Sous-secrétaire d'État américain adjoint ya Mabi Matali Africa, Ami Holman, asakoli lobby na Kinshasa ete, masolo, mazali kokoba na bikolo bisusu, pona kutia bayi ADEF na molongo ya badongolo miso ya mokili, mpe kosala ete Etats-Unis ekata bisika nyonso mosolo mwabango moutaka. Mpo ete kimia ezonga na este ekolo Congo Démocratique. Pambate pona ye, bokengi mpe kimia ekolo Congo Démocratique, mde kosala ete bayi mombongo ya ekolo Amerika, baya kutia mosolo na bango na ekolo Congo Démocratique. Bakangeni libwa ya boloko ya mitwaba na province ya Okatanga, bakini boloko obutu mwalomi moleki. Bato baye bakangemaka mingi mingi na mayematali bozo kisi bato pe botumbi bandako na mboka mitwaba bazalaki kozela bosambisami na bango na tribunal ya grande instance ya Kipushi e ezali na bakilometre nkama mitano ya mitwaba. Société civile ya mitwaba esakoli ete ekanisi ete bokimi boye bozali na mayele ya basali ya bobateli boloko. Bokimi boye bosali mintango basimba minduki ya bakatakatanga bayaki komitika omposo moliki na bakonzi ya mitwaba. Société civile ya mitwaba esakoli ete bazali komona lokola Gideon Kyungu mokonzi ya bakatakatanga oyo akimaka na boloko mobu moliki amonani pe kozala na esika eye. Sango eye epesi bobangi makasi na bayimboka mitwaba epai wapi bana kelasi mpe bazali kobanga na kokende kelasi. Lingomba le Congo n'est pas à vendre et Sengi est mbula matali ya ekolo Congo Démocratique atia na esika commission et Sengeli pona kolandela lolenge misolo mi mizwa maka na tax ram bikambe mampe lolenge nini basale la kayango. Bo Sengeli koeba ete mokolo mwa le 11 décembre moliki si mamisala makasi commission et confine ya Assemblée Nationale et salaki et ça connaît qui était taxi à Ram et Longwa pour pas monaki te soki mosolo moye mozwa makana taxi et mokenda kawapi. Congo n'est pas à vendre lobi été Mbulamatari azali ko sala iloko moko te sima ya rapport et yango basengi na Mbulamatari azongisa mosolo ya bato oyo azwa na sima taxi Ram. Basengi pe botiki musala ya ministre Augustin Kibasa Maliba mpe bolakisi na polele ba kontra nyonso e Mbulamatari asinya na ba kompani misusu po ete bato baye bapenza na polele nini elekaka nsima ya bokongoli mosolo moye mwa tax ram. Ndambo ya bakelini beko ya Lingomba ya Ensemble pour l'Alternance ya Moïse Katumbi basangalaki mpona kosenga na parti Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi eloba na polele soki bazali na Union Sacrée Toté. Na liye bisina bango eye etangemaki lobi loleki na mokili mibeko Grégoire Kiro, ndambo ya ba député ba eba bengami ba progressiste d'ensemble, ba kanisi ete ba konzi ya parti politique ensemble, e zala ba oye bazali na gouvernement, bazali koupe sa position na bangote na kati ya Union Sacrée. Yango ba kani kosala ya bango Lingomba, pona kosolola na polele na baninga na bango ya Union Sacrée, mpe ba kambi ba ekolo. Basakoli pe lisusu ete, basepela kite na maloba ya Moïse Katumbi, ya koloba ete Félix Tshisekedi azali kaka ye mokonde responsable ya maimanso mazali koleka na bokambi ya mboka. Bakelimibe kobaye, bazali na motango koleka tuku minei balobi ete, bazali bongo sima ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibu Misatu Mileki Uto, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mokili ya parti politique UDPS, petata ya président, Félix Tshisekedi akufaki na Ngumba Bruxelles na mboka Belgique, kasi nzoto na ye ekangamaka na mboka Belgique mibu mibale mubimba sima matata kati na bayi opposition pe mokambi wa ekolo ya kala Joseph Kabila. Sans aminei sima mwana na ye Félix Tshisekedi kozwa bokonzi, nzoto na ye mozongaki na Kinshasa le 30 mai 2019. Etienne Tshisekedi abotama le 14 décembre 1932, azalaka opposant monene na régime ya maréchal Mobutu, azalaka pe premier ministre Mbalami Balé, pe candidat président de la République na maponami ya 2011. Pona bayike, Etienne Tshisekedi amonanaki lokola yoko ya baye babunda makasi, po ete démocratie ekota na ekolo Congo démocratique. Bati molima banga ya talo koleka tuku misato na mibale, bazwami mpe bamemami na bisika biyebanite na basimba minduki ya Lingomba ya Kodeko, omokolo malobi loleki na Masisi na territoire ya Djougou na province ya Ituri. Bato baye bazwamaki na makasi ntango bazalaki kotimola mabulu mpe mibale na kati na bango, bayebaki na kokima elobi na elobi actualite.cd Vital Tungulo oyo azali yoko ya banotable ya esika eye.
Matondo mingi Marius Munga puna sango eye. Bosali kolanda sango ya mukili ya lelo epesa emili bino na Edi Isango Uto, Washington DC. Na Guinea-Bissau, masasi maleli sima tope nzinga nzinga na ndako esika mokonzi ya mboka Umaro Sisoko Embalo na Mbulamatari ba sengelaki kozala na likita. Tozali kolandela yango pe tokopesa bino sango ya sikisiki na bangonga ekoya. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken na singi na Russie kolembisa matata pe kolongola mampingama yango na ndelo na Ukraine. Anthony Blinken na sololi na nzela ya singa na mokokani wa ye ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov. Anthony Blinken alobi bokoti bwa mampingama Russie na Ukraine bokokutana na mbano ya makasi. Na ngambo na ye Sergei Lavrov alobi États-Unis na bayi Europe balingi masolo pe masolo mango makokoba. Na Congo Brazzaville, Mbulamatari ebengisi masolo na mboka tope dialogue national na sanza ya mars. Bulayi na Arsène Severin.
Likitania ba ministre au conseil des ministres et sakoli ete linyanga niliango liko salama na owando kuna na cuvette. Ba ye politique ba kopesa makanisi mpona Mbulamatari abongisali susu koleka maponami maba député mpe ba conseiller na mobu moye. Mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo balobana mpe ba yokana.
To décider to komisa dialogue politique na kati ya constitution na biso ezala institutionnaliser le rôle dans le poto. Il va te créer conseil national de dialogue. Pourquoi? Parce que les Congolais, bali conscient dans ma cambo sous tomoni et bah yebi que pour na lobby lobby mbo kanabiso et bimisa démocratie, il faut kaka tout dialoguer que au lieu que tout vivre par pokoso après tout sangani pour nous faire la dialogue. Donc, la CPLI ne félicite justement le gouvernement pour la décision en a.
Joe Washington et Bina, la société civile, a EBC, Nangamonaye, et en tango yiso, ba dialogue et salma kanamboka, kasi atambano et monanakate.
Mais ma problème, c'est que c'est la kake si la kate. Liboso élection, liboso va faire avec kaka. C'est quoi parce que vous avez un peu de tout le monde a rappelé le changement dans ma kamouanate, bien fait. Bisous, ton lobby, la société civile, ton linginde. Le gouvernement va mon avec un dialogue national a libéré bateau basan à Boloko général Mokoko au commis Salissa bata diaspora pour n'amboke et kenana nenga liboso
nenge mokompe lokola Clément Mirasa a ébicité mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyokaye
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyoso tu ya mboka tofanda tota la makambo makambo ya pasi oyo tosito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufa ka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudia ba na mbongo te ni wana biso toko senga ta mwa ba concertation oyo etalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Uwando mwana mboka Vivien Manango president ya Palati debout pour le Congo asengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC tomoni ke makambo mi balé esengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que la circonscription du Congo wana bato bazami mingi koleka tchétché na Pointe Noire mais que le Congo bazala na deux circonscriptions tchétché pe deux circonscriptions bazi inégalité wana faut le belango ici là ya mi balé makambo ya fichier électoral
na bokunduli na maponami matata mokondi ya mbula oyu elekaki baye politiki basanganaki na majingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Kimia isali lokola kozunga na Rutshuru sima na bitumba kati na ba FRDC na M23. Société civile esengi mbula matari kozunga bayenda kuna bango etumbami pe esengi bana bamboka kozunga kasi na bokengi mingi na fisto isemwami.
Nsima ya bitumba makasi ya mapinga FRDC na basimba manduki ya M23 na lokalite ya Kisigari pe Rugari na teritori ya Rutshuru kimia emonani lokola ekoti liyebisi lina lipesa melibiso na direktor de kabine ya teritori eye Colonel Lonzo Mwindo toyokaye.
Je voudrais vous confirmer que après le secours qui nous ont emballé la semaine passée
awa naibisi bino ete nsima ya bitumba oyo ingelaki poso moleki na Rutshuru, na groupement ya Rugari, pe Kisigari, Kimizongi. Po boyebi ete, basima manduki babundisaki biso poso moleki, babundisaki biso na lokalite ya Nyesesi pe na Ngugo, Kimizongi ya kobanga ezali sute. Tozana mpasi, po ete basima manduki eya M23, bayibaki biloko ebele, kasi boyeba ete, Kimizongi pe na kati kuna, na sika ebengami Jomba, pe Ngizo, Kimia Ezongi.
En profondeur là-bas, dans le groupement de Jomba Ngizo, là aussi la situation est maîtrisée.
Bitumba biye bisala kiete, bayimboka, baki manda kuna bangu, bayi société civile ya Rutshuru. Basengi bango bazala ekenge mingi na bozongi na bisika na bango ya kuvanda. Basengi pe na mbula matari kosunga, bayi babungisaki biloko bya bango, pe bayi banda kuna bango etumamaki na basima manduki ya M23. Toyoka moko na bango, Laura Mugiraneza.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Avec le M23 qui resurgit chaque jour.
Tosengi na bayimboka, bazala ekenge mingi, atako bakozonga na bandako na bango. Boyebi, basimba manduki ya M23, bakomi kozonga tango yinso, mapinga ma FRDC, bazali kobenga na bango. Bana mboka, bazonga na bandako na bango kasi bazala ekenge. Tosengi pe lisusu na mbula matari, elongo na ba ONG, pe batu msusu ya mute ya malamu, basunga bana mboka. Boyebi, basimba manduki, oyo, bayiba kampe, batumba banda kuya bana mboka bandeko na biso bazali na pasi esengeli lisungi ezoma na lombangu pote bana mboka oyo bazali konyokwama
d'intervenir pour secourir cette population qui est en train de souffrir sans aide.
Tosimba ete na bitumba bina biye bingalaki na territoire ya Rutshuru basoda pena 3000 bakufaki pona kubundela ekolo. Uta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona lolaka la Amerika.
Engumba pe territoire ya Mwanda na Congo Central epai pelulu ya Botungi Libongo na Mai Muzindo ebeta makilobi ezali penza nini bato mingi bayebakate tokosala sika mobembo kino Mwanda na reportage eye ya Nathalie Sekabouro.
Ezali na Congo Central na ndelo na Angola, Mwanda ezali lokalite mpe territoire. Engumba kaka moko ezali pene na mbu Atlantique na ekolo Congo Démocratique na 38 km ya etando ya plage. Ezali na pétrole kasi pétrole yango ezwaka mpenza nte na ndenge esengeli. Mwanda ezali engumba ya tourisme eyambaka bapaya ebele kasi ba hotel ezali mukie elobi Simon Lubanzila administrateur ya territoire.
Tous les sites touristiques sont belles. La capacité d'accueil et d'hôtel est très faible. Et là, on a remarqué. Parfois, on a dit que les gens ont été mais il y a place où ils sont exactés. En tout cas, il faut doubler le nombre d'hôtels pour que tout le monde puisse. Parce que chaque week-end, il y a beaucoup de
monde. Je suis en train traite des grillères un peu esclavagisme, tobobomi, baoumbu et salema awa, ba esclave balekawana, nanzela ya océan Atlantique, oyobozomona, ezalin zungu, ezalaka kolambe la bango, ezalaka ebele, etika kaka moko, elobi moko yaba notable yamboka.
Biloko oyo tozanango uto 19e siècle, iza biloko babwaka yango, izakaka awa na territoire ya Mwanda. Nde bokoki komona yango. Nzungu pe basungato basheni ya baumbu. Batu oyo bazalaki koteka baumbu nde bazalaka kokanga bango nango pona kumema bango na point d'embargement.
Territoire ya Mwanda eza na superficie ya 4265 km² na bavandi 215,000 na ba secteur Misato, Bomabungu, Asolongo na secteur de la mer. Kasi, esimba mabongo na erosion côtière, tobo liami mabele, mbebo zangi bokengi, bamba te, bisika ebele eza na lotili kite, elobi administrateur du territoire.
30% kare akope ya sitia mwanda eza elektrifiye, le 70% eza na molili. Yango pe mutezo apuye insécurité na kati ya mboka, molili eza makasi. Soki ba konja mboka ba yokeli biso mawa ba pense na ko pesa biso courant ya makasi e ozala eloko moko ya kitoko.
Esengeli koyeba ete Mwanda eza bongo véritable réservoir touristique to esika ya malamu ya tourisme na ekolo Congo Démocratique na ba site historique pe emblématique lokola nzete ya baoba eye ya ancien fumu na forme ya sexe masculin to bomobali nyonso wana esengeli kopesa yango ntina na kotombola tourisme. Nathalie Sekabouro simu rabie pour na VO Afrique Mwanda.
Mbano ya Botungi Libongo linene na Mai Muzindo na Mwanda na Congo Central ezali penza nini na environnement pe na climat. Bayike bakebisi ete park ya ba mangrove ekoki kobunga pe mbano ya bomoi ekozala mabe. Pona kolobela yango, Marius Muhunga ayambi professeur ya UPN Albert Kabasele yenga yenga oyo azali pe bongo docteur ina physique ina télédétection ya climat tulanda masolo.
Mbote na bino eboye ibolamu na masolo na biso na Congo ya Buzindo. Lobi Luleki tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti bongo kotia libanga ya liboso na kobandisa misala ya Botongi ya port na mai ya Buzindo tope port en eau profonde ya banana mpona bato baike. Botongi port eye ekosala ete misala mikelama mpe mombongo mwa ekolo Congo Démocratique momata. Kasi bato baike bazali komona mpe ete Botongi port boye bokoki kosala makama na environnement. Mpona kosolola yango tobengi mpo na bino lelo professeur Albert Kabasele yenga yenga oyo azali bongo docteur en physique de télédétection du climat, professeur ordinaire na UPEN, maître de recherche na Institut géographique du Congo, puis directeur ya école doctorale de télédétection na Université pédagogique nationale. Professeur Kabasele, mbote na yo.
Mbote.
Est-ce que okoki koyebisa biso ba conséquences nini ekoyi kozala na botungi ya port oyo na environnement na ekolo Congo démocratique.
OK, ezali esengo pona VOA kosala port en eau profonde risque zéro ezala ezalité. Risque zéro ezalité ça veut dire que environnement ekozwa impact ekozwa kokosomoko mais tozali na mayele biso toshi tokomi na mikanda pour que soki balandi yango kokoso ekozala te por wana ekosala que misala ya mboka efongwama na océan ya monene mais kokoso ezali soki ba respecte ba étude d'impact environnemental te. Il faut bah, respecter bah, l'étude d'impact environnemental pour garder le parc de mangrove et kotonga digue monene oyo ezali ko borner tous les 35 km ya littoral ya Mwanda.
Alors voilà. Koko kende nango malembe malembe professeur Kabasele okoyi ko disa biso okoyi ko tangela biso moi ba conséquences en l'environnement moko na moko soki zami balé soki zami satu moko na moko ko tangela biso ezali nini
conséquences ya liboso kuna na littoral ya Mwanda tozali na érosion côtière eza ba étude na salaki ezali ko pesa ndingisa te océan azali ko benda mabele na 6 mm ya mabele tozali ko perdre par jour tosi to perdre plus de 250 à 300 mètres sur 40 ans donc kokosi ali bosso ezali érosion côtière pe érosion côtière wana ekozala très accéléré avec port en eau profonde ya Mwanda soki tozui ba mesure oyo ya ko limiter ba impact environnemental te
liboso teto le Canada deuxième partie tout tikala nanu na kokosi ali bosso solution ekoki kozala nini na kokosi ali bosso
na kokosi ali bosso esengeli ko réduire vitesse ya vague ya océan. Vague ya océan kala avant réchauffement climatique na ba avant année 1990 vague ya océan na Mwanda ezalaki moins de 1 mètre d'auteur. Ce qui est makaki 1 mètre d'auteur. Les lots vagues komi na 1 mètre 50 voire 2 mètres ba vague mosusu ezati na 3 mètres. Et ba vague wana il faut ko kasse vitesse nango. Pona ko kase vitesse nango, il faut ko tonga digue monene. Il faut fortifier. Littoral na biso eza mulaite. Ba tonga na biso digue sur 35 km ya mabanga makasi pour que e kase vitesse ya vague ya océan. Eza mabanga belge atiaki na banana, na mai, na mbushir. Mabanga ebele. Mabanga wana ba tuya Mwanda bakumi koyiba yango batongela ngo bandako na sengi bazongisa mabanga wana lisusu ezali ko kase vitesse ya vague
to ko ndira conséquence ya mibale
conséquence ya mibale ezali déforestation ya parc de mangrove mangrove ezanzete moko oyo ezali ko kase vitesse ya mai ya océan pe ezali kosala que mai ezala na vitesse monene te epi érosion côtière ezala makasi te kotonga port en eau profonde ezala mabete mais ekosala que déforestation ya mangrove ezala makasi ainsi bisika bakolongola mangrove il faut basala reforestation ya mangrove wana bisika mosusu toujours dans intérêt ya ko diminuer vitesse ya vague. Donc, cartographie ezali, oi to salaki kala na projet panakotie, balandela yango, pe to sala reforestation ya mangrove, bisika pore kozala, bisika bako touche park i de mangrove, il faut kozongi sa yango bisika mosusu pour réduire les impacts.
Alors, to kende na conséquence ya misa tout ce qui ezali?
Conséquence ya misa tout ezali kopesa batu nyonso oyo ba kozala ba pêcheur ba batu nyonso baza na Mwanda kuna ba vivaka na kosala makala bazobuka bazo kata banzete ya mangrove pona kosala makala. Et ça va accélérer et parce que avec port en eau profonde, bakozale ebele, donc banana eko connaître montée ya population. Population eko koma mingi. Comme population eko koma mingi, besoin en énergie pe ekomata. Comme besoin en énergie ekomata, makala eko sambwa. Bako banda ko skuluka makala mingi. Po makala kona kaka, eza ya banzete ya mangrove. Donc, il faudra que le gouvernement anticipe les Kambouana pour que bape sa batu énergie. Bape sa banko ata ba bouteille ya gaz. Ba bouteille ya gaz eza la yepele kuna pour diminuer la pression sur la mangrove. Koko son moussousou, ko interdire bato y bazali koya koluka mabanga, pe ko zoa ba sable. Eh, donc ba mabanga oui mabanga na mai kuna na embouchure ya banana pona kotonga bandako interdiction formelle ya kosala koluka sable ya kitoko na mabanga kuna na embouchure ça va accélérer la vitesse de la vague et si on respecte ba condition wana nyonso mine je pense que l'impact sur l'érosion côtière sera causée à la mouquet, et puis port en eau profonde, et n'a pas digue, et qu'on servir et à qu'on casser vitesse, et pour que on n'ait pas un port, mais de l'autre côté, tozana batu, bazali ko perdre ma pango na bango avec l'érosion côtière.
Ce qui totali na maïmatali pêche na banane, le fait que bakotonga port ou en eau profonde, et que ça la tête bambisi. Et koufa, bambisi, et kima, et pa y wapi batu bakenda ko se nourrir nango?
Exactement. Trafic, y a ba gros porteur, y a ba bateau, et ko kimisa ba poisson. Ba bruit wana, et ko sala ke ba poisson, et ko zala plus vers intérieur y a mer. Yango koutou, zali komona, banana, zali trop poissonné, pourquoi? Parce que bazo kima makelele ya kote ya pointe noire bazo kita kote oyo bazo kima makelele ya Luanda trafike za makati bazo mata kote na biso chikoyo les poissons vont se retirer en pleine mer alors wana pona ko réduire pauvreté ya ba pêcheurs il faut ko sala de sorte que soit mboka esomba ba chalutier na ye ba récupérer batu nyonso oyo basala ka pêche na mwanda ba banda ku utiliser ba chalutier ambula matadi ou alors ba aider batu wana ba pesa bango ba moyen ya kokende koluka bambisi plus loin de littoral sur notre plateau continental tozana plateau continental na biso ezo kende ti jusqu'à plus de 5 km 10 km en pleine mer et bakin de koloka ba poisson kuna
professeur Kabasele merci mingi lokola oyaki ko beterabso masolo eye na matea kitoko opesibiso totondi botondi lokolo ndimai ko yanula na mituna ya Vewa Lingala
nazali ko tonda botondi Vewa Lingala po akutani na ngai
nazali ko ebisa na ba oyo bazali ko landa biso ko zali bongo professeur Albert Kabasele yinga yinga ozali docteur en physique de télédétection du climat professeur ordinaire ya na UPEN, maître de recherche na Institut géographique du Congo, et directeur ya école doctorale de télédétection na Université pédagogique nationale ya Kinshasa. Ezalaki Bongo Bozindo, Otikala Malamu.
Matondo mingi Marius Munga pona lisolo liye. Na sango ya mukidia lelo tolobelaki mobulu na Guinée-Bissau epai masasi mabetami tango president Umaro Sisoko Embalo na mbula matari nei bazalaki na likita. Tokolandela yango tokopesa bino sango ya sikisiki na edition na biso ekoya. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibu Mitano Utu Etienne Tshisekedi, ministre wa Yambo ya Kalape, opposant à Tikaki Mokili ya Bato. Tolanda Kipe na Congo Brazzaville, Mbula Matari et Bengisi Masolo Tope, dialogue national na Sanza ya Misato. Tokondi Marius Mwunga pona Kosunga Bisu na Sango pe Fatu Alimasi Kalala na Alfredo na Kotinda Yangu na Nzila ya Masini. Ezalaki wa Babino Edi Isango Tukutana na 20h30 pour l'édition de Bissuami Balé ya Sango ya Mokili Alelo.